știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Arheologii aduc noi dovezi în susținerea existenței turnului Babel. Statele Unite ale Americii emite primul pașaport care are specificat genul X. Și tot astăzi vă spunem cine face previziuni sumbre despre viitorul omenirii și spune că situația este scăpată de sub control. Rămâneți cu noi, începem! Existența turnului Babel a fost o temă pe care cercetătorii au ignorat-o mulți ani de zile. Mulți au considerat că povestea din Biblie este doar o metaforă și că o astfel de structură nu ar fi existat. Ulterior, mai multe indicii au făcut ca optica istoricilor să se schimbe, iar o serie de indicii le-au dat cercetătorilor de gândit. Despre ce este vorba, vă spunem chiar acum, împreună cu invitatul de astăzi, care este pastorul Gabriel Ișvan, secretar executiv și directorul Asociației Pastorale din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Aparem pe o știre wow. Însă haideți să vedem despre ce e vorba în realitate.
Da, știrea se bucură de faptul că aduce un subiect biblic în atenție și mai mult decât atât, confirmă încă o dată căutarea oamenilor după dovezi extrabiblice sau dovezi istorice care să confirme sau să spună că relatările din Biblie sunt adevărate. E foarte interesant că în niciun alt domeniu, de exemplu la o carte de basme, noi nu căutăm dovezile existenței lui Făt Frumos și a lui Ileana Cosânziana, ci le considerăm din start basme și nu ne așteptăm ca să citim un articol despre turnul lui Făt Frumos. Dar când vine vorba despre Biblie, aici se întâmplă ceva fantastic. Deci pe de o parte unii oameni consideră Biblia ca fiind basm, și caută dovezi istorice care să o contrazică, sau, dar n-ai nevoie să cauți dovezi dacă o consideri de la început basm. De ce apare nevoia asta în ceea ce privește Biblia? Nu e ca maxima aceea veche? De ce dictaturile religioase erau împotriva Bibliei dacă Biblia este doar un basm? Amenință cu ceva Ileana Cosânziana și Făt Frumos stabilitatea unui regim? Nu. Despre ce este vorba? Știrea prezintă câteva confuzii și anume, turnul Babel de care vorbește Biblia este turnul Babel din Imperiul Vechi sau primul Imperiu Babilonian care a avut loc imediat după potop, cel mult, dacă am face niște paralele istorice, în timpul marilor construcții inexplicabile și influențate probabil de turnul Babel, cum ar fi piramidele, cum ar fi structurile gigantice din Palestina. Și oamenii s-au întrebat de ce, cine le-a făcut, cu ce scop, pentru că depășesc cu mult nivelul necesarului, să spun așa. Și asta se întâmpla spre anul 2700-3000 înainte de Hristos. Știrea merge, plecând de la acest adevăr, ajunge în secolul 7-6 înainte de Hristos, în Imperiul Neobabilonian, care a cucerit, printre altele, și Palestina, a luat de acolo evrei și i-a adus în Imperiul Babilonian. Acum, ce spune știrea sau ce spun arheologii aceștia care îmbrățișează gândirea liberală? Ei cred că Biblia este de dată recentă. Ei cred că Vechiul Testament a fost scris în Babilon, în timpul robiei babiloniene, și așa își explică asemănările cu turnul Babel din Geneza. Adică, au spus așa, au venit evreii în Babilon, da, au venit aici în câmpia Șinear, în timpul lui Nabucodonosor, și ce au auzit? Au auzit tehnica cum construiau babilonienii turnurile lor, cărămidă prinsă cu bitum pe rol de pe post de mortar și așa mai departe. Și găsim cumva acest limbaj și la turnul Babel de după potop. Și atunci oamenii aceștia care sunt, repet, cred că Biblia a fost scrisă în Vechiul Testament în Babilon, au spus, uite că așa se explică aceste expresii. Ceea ce afirmațiile sunt foarte superficiale, pentru că sunt dovezi puternice că Biblia este mai veche de secolul 6, Vechiul Testament, la el mă refer, când au fost evrei în robia babiloniană. pentru că deja avem dinastia lui David care este reflectată în Scriptură și despre dinastia lui David avem documente incontestabile istorice de secol 8, de secol 9 înainte de Hristos, deci cu 3-4 secole înainte de cucerirea sau de robia babilonienilor sau evreilor duși în Babilon. Deci, cu alte cuvinte, s-au bucurat sau se bucură criticii Bibliei când găsesc niște elemente și pot să creeze o istorie prin care să spună Biblia nu este de fapt ceea ce este. Însă, majoritatea descoperirilor arheologice trimit sau așează exact în timpul și spațiul de care Biblia vorbește că au avut loc evenimentele, acolo așează de fapt evenimentele. Să mă explic. Dacă istoria despre Avram, de exemplu, sau despre turnul Babel ar fi fost scrisă în timpul robiei babiloniene, așa cum sugerează acești arheologi, acești cercetători, atunci am fi avut următorul tablou. Ați văzut vreodată tablourile clasice despre tablouri din Biblie, imagini din Biblie desenate de artiștii medievali? Cum arăta fiul risipitor și tatăl care își primește fiul risipitor, celebrul tablou al lui Rembrandt, nu? Adică ca niște nobili medievali, că asta era în mintea lui. Adică dacă scriitorii Bibliei ar fi descris evenimentele din timpul lui Avram sau presupuse că având loc în timpul lui Avram, dar care n-au avut loc, ci au fost pure ficțiuni construite în timpul Babilonului, aveam imaginile de secol 6-7 ale Babilonului. În schimb, când citim Biblia Geneza și comparăm ceea ce se spune despre Avram, care aproximativ ar fi trăit cam cu 2000 de ani înainte de Hristos, și comparăm cu ceea ce spun izvoarele egiptene despre viața de atunci din Egipt, vedem că seamănă cu zona aia, nu cu zona asta de după 1000 și ceva de ani. Adică arheologia demonstrează într-adevăr că Biblia este istorie și că pot să fie extrase informații istorice valoroase din Biblie. Biblia când spune că un eveniment a avut loc într-un timp, chiar așa s-a întâmplat, nu le dau dreptate autorilor acestui articol și cred că dacă ar fi mai serioși și mai sinceri cu cercetările comparate, n-ar mai face asemenea afirmații.
Titlul acesta este un titlu care coincide cu toate titlurile care au apărut în această perioadă în presă. Așadar, când găsești un astfel de titlu și un astfel de articol, ca să rezumăm, ce reții?
Păi, trebuie să-l citești cu ochii deschiși. Titlul acesta este foarte perfid. Adică spune pe de o parte, da, a existat turnul Babel, dar nu imediat după potop, ci o invenție a evreilor la mii de ani după eveniment. Adică, cu alte cuvinte, ei spun că Biblia minte. Asta pe scurt. Tocmai de aceea, când vedem astfel de titluri, trebuie să le evaluăm exact, să vedem care este scopul pentru care au fost puse acolo. De exemplu, nu poți să iei titlul acesta și să-l folosești pentru un profesor de istorie, să-i spui, uite că Biblia zice adevărul pentru că v-am spus motivele de unde apare confuzia și ce spun de fapt autorii acestui articol. Adică până și un articol ca acesta trebuie citit nu doar cu ochii, ci și cu mintea, da? Adică să pui întrebările corecte, să vezi ce implică informația din articol și ce vrea de fapt să spună autorul.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici și putem comenta astfel de subiecte. Mergem mai departe. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a emis primul pașaport care are marcat ca gen altul decât masculin sau feminin, oferind o a treia opțiune pentru persoanele care spun că nu se identifică cu niciunul din cele două genuri. Măsura a fost anunțată pentru prima dată în luna iunie, iar acum, iată, este pusă în practică. Comunitatea LGBT, e bine, are genul X pe pașaport.
Ei,
nici nu pun întrebări. Da. Aștept doar comentarii.
Trebuie să citim știrea nu doar cu ochii, ci
și cu mintea.
Da, deci este de-a dreptul în opinia mea și în opinia multor oameni, din punct de vedere practic, destul de absurd. Ok, înțelegem lucrul acesta. Deci ce spune știrea? Că omul poate să nu își mai declare sexul feminin sau masculin, ci poate să spună într-un act oficial ce vrea el și fără să dovedească. Asta mi se pare și mai ciudat. Adică dacă până acum, ca să-mi libereze un pașaport, nu, sau buletinul, trebuia să mă duc cu certificatul de naștere în care se spune ce sunt și pe baza lui să-mi elibereze pașaportul, buletinul, acum nici măcar nu se mai cere acest act, ci te duci și declari tu ce ești în ceea ce privește pe americani. Și mă întreb eu, din punct de vedere practic și de securitate, dacă mă declar fată, femeie și apar la vameș cu barbă, cum se poate întâmpla, nu, dacă nu sunt așa ceva. Adică, din punct de vedere al securității, cum stau lucrurile? Din punctele de vedere practice, adică s-a văzut cât de absurde sunt aceste direcții. Ok, cineva se simte, este bărbat, dar se simte femeie, este acceptat de societate ca atare și următoarea etapă se înscrie la competițiile sportive ale fetelor, că așa se simte el. Și câștigă tot pe linie, pentru că de fapt nu este femeie, este bărbat. Și are altă musculatură, are altă structură osoasă, are altă capacitate fizică. E corect, e cinstit. Au văzut că au ajuns la o înfundătură cu treaba asta și au trebuit să dea un pas înapoi, să spună nu, nu se poate ca un bărbat care se consideră femeie și este recunoscut de societate ca femeie să participe la jocurile sportive ale femeilor. Nu merge, nu se poate. De cu asta ne-am oprit. Dar parcă totdeauna în drumul ăsta sunt un pas înainte, trei pași înapoi. Este o harabarbură totală. Care este plusul de aici? Și care vor fi implicațiile, repet, din punct de vedere al securității, pentru că noi aveam până acum discuții mai vechi despre, de exemplu, vestimentația islamică ale doamnelor, da? Care se acopereau și înțelegeau pur și simplu viața socială. Și au fost presiuni foarte mari ca să nu mai aibă toată fața acoperită din motive de securitate. Da? Iar acum venim cu povestea asta la altă care pur și simplu te lasă fără explicații, care e logica și care este necesitatea.
Există o logică, în ultimul timp există așa o agresiune venită din partea comunității LGBT, zonei politice, nu există zi, aș vrea, ocolesc multe dintre aceste știri, dar la un moment dat trebuie să le iei pentru că sunt mult prea multe și le citim, le citesc copiii noștri. Trebuie să le comentăm și aici la lumea religioasă.
Trebuie să le comentăm și eu spun, în opinia mea, nu aduce nimic bun toată această poveste din toate punctele de vedere. Deci, pe de o parte, din punct de vedere moral, în opinia mea, este o direcție falimentară. Nu este o simplă coincidență că mari imperiale lumii, cum ar fi Imperiul Grec, Imperiul Roman, au căzut și când au căzut se poate face echivalență între corupția morală, ceva de genul acesta și căderea din punct de vedere economic și așa mai departe. Pe altă direcție, din punct de vedere al educației pe care o primesc copiii care cresc în asemenea familii disfuncționale, studiile sunt foarte multe și deja vorbesc cu putere că cresc în aceste familii de homosexuali și așa mai departe copii neadaptați social și cu foarte multă suferință. Deci încă un argument. Dacă merg mai departe, impunerea aceasta agresivă din partea minorităților sexuale va naște un val tot de agresivitate. Vorbim, nu, de noua dreaptă, care este, în general, indiferent cum se numește, sunt mișcări de extremă și vor răspunde la fel de violent. Nimic bun nu aduce toată povestea asta, din niciun punct de vedere. Nimic bun nu aduce povestea asta.
Iar în mijlocul acestor dezbateri, agresiuni, creștinul, ce înțelege, ce trebuie creștinul... să apă și biserica?
Scena, tabloul este foarte ciudat și foarte sensibil. De ce? Și eu mi-am pus de multe ori aceste întrebări. De ce până acum o vreme discursul despre libertatea individului era pe buzele forțelor religioase special? Că omul este pur și simplu liber să creadă ce vrea sau să nu creadă. Este responsabil doar în fața lui Dumnezeu și cam acesta era discursul nostru, care a fost preluat cuvânt cu cuvânt și este acum pe buzele minorităților sexuale. Care este diferența majoră? Păi diferența majoră era cam așa, că într-adevăr în ceea ce spuneam creștinul și milita pentru libertate și pentru drepturile individului, în special adventiștii de ziua șaptea, făceau separația între ultimele șase porunci dintre cele 10 și primele 4. Ultimele șase porunci, începând de la cinstește pe mama ta și pe tatăl tău, se referă la legile sociale, la regulile sociale, nu să nu furi, să nu ucizi, cum trăim noi între noi oamenii. Și acestea erau reglementate de stat, pe baza moralei, reglementate de stat. Statul spunea la fel, să nu furi, să nu ucizi, să nu știu ce. Dar, Primele patru porunci erau strict între om și Dumnezeu, acolo statul nu avea voie să intre. Adică mă închin lui Dumnezeu, cum mă închin lui Dumnezeu, cred în Dumnezeu, acolo statul nu are ce să-mi spună, dar să-mi asigure bunăstare și drepturi egale pe fundament moral pentru ultimele șase porunci. Aici, acum apare fisura, că drepturile și regulile după care funcționează societatea tind să nu mai aibă structura morală, să vorbești doar de legalitate, nu de moralitate. Și atunci, practic, noi oamenii ajungem să definim ce este bine și ce este rău. Noi care suntem răi în natura noastră, cu impulsuri rele și egoiste, ajungem să definim ce este binele și răul. Adică e evident că vom numi răul bine. Și dacă facem asta, societatea este condamnată. Istoria ne-a dat prea multe exemple ca să credem că acum va fi altfel. Legea morală este în afara naturii noastre umane și Dumnezeu, când ne-a spus ce este bine și ce este rău, este un etalon exterior. Pentru că altfel sunt exemplele celebre, nu? În timpul naziștilor, când omorau legal evrei, că așa era legea. De ce consideri că au făcut ceva rău dacă ei au definit răul și binele? Și au zis, asta este legal, nu vom băgați peste noi, este legal, așa am hotărât noi. Nu ajunge bine nicăieri nicio societate când regulile de conviețuire între oameni sunt date jos de pe postamentul moral și rămânem doar la nivelul legal. În contextul acesta, da, creștinul cere să fie respectate drepturile individului, cere să fie legiferate pe principii morale drepturile individului în armonie cu ultimele șase porunci, pentru că astea sunt regulile vieții, așa va funcționa o societate și așa a funcționat nu doar la nivelul pământului, ci și în lumea lui Dumnezeu, în universul lui Dumnezeu, principiile acestea fac ca societățile să funcționeze. Le-am scos morala din ele, gata.
Da, am scos morala din ele și mai departe cam vedem deja ce se întâmplă. Așadar, în Statele Unite, comunitatea LGBT și-a obținut dreptul de a avea genul X în pașaport, în timp ce mă gândesc că, iată, în Egipt se dorește ca din cărțile de identitate să se scoată apartenența religioasă.
Parcă vorbim de sute de ani lumină, nu distanțe de între cele două societăți. În Egipt este o altă problemă. Egiptul este o țară mare, foarte tradițională, care are o minoritate creștină, Biserica Ortodoxă Coptă, de vreo 15 până la 20 de milioane în funcție de estimări, adică un procent de 15 până la 18% din populație este creștină. Restul sunt în proporție nu de 85% aproape islamici. Religia era trecută în cartea de identitate, în buletin, astfel că la orice instituție a statului mergeai, îți prezentai buletinul și omul se uita la tine și știa ce religie ai. Ceea ce nu este normal într-o țară liberă, pentru că tu poți să fii tratat în funcție de religia pe care o ai. Dai de un funcționar care nu-i simpatizează pe creștini. A văzut în buletin că ești creștin, a încurcat-o, nici nu înțelegi ce se întâmplă și el din start deja și-a făcut o opinie despre tine și te tratează într-un anumit fel. Ei, lucrul acesta este foarte intimidant pentru comunitățile religioase, oricare ar fi ele, și e o inițiativă, s-a mai încercat lucrul acesta, dar fiind o țară foarte conservatoare, islamic puternică, s-a respins. Poate că de data aceasta vor reuși și aceasta va însemna o presiune ceva mai mică pe comunitatea coptă, care trăiește într-un cadru foarte, foarte interesant.
Asta despre Statele Unite și Egipt. Mergem mai departe și ajungem în România. Aici Carmen Hara a aruncat bomba toamnei. Psihologul, văzut de altfel ca un clar văzător, face previziuni sumbre despre viitorul omenirii. Situația, spune ea, este scăpată de sub control. Acest lucru l-a afirmat într-un interviu exclusiv pentru Antena 3. Consecințele sunt dramatice, iar inflația este fără precedent. Absolut fără precedent în istoria a 100 de ani, mai spune ea. Noi suntem la ora actuală vreo 7 miliarde și ceva. O să scădem substanțial din cauza acestor virusuri. Putem ajunge chiar la 5 miliarde sau la 4 miliarde. Deci o scădere incredibilă a populației, a mai spus ea. recomandabil, deci face recomandări, spune ea, este să ne întoarcem la cum trăiau bunicii, străbunicii noștri la țară. Să-și planteze, să-și facă grădini, pentru că acolo mergem din nefericire, dată fiind situația globală economică. Acestea sunt resursele cu care noi, la un moment dat, ne putem hrăni singuri. Astea sunt, pe scurt, câteva dintre declarații. Întrebarea este foarte simplă în contextul emisiunii noastre. Cât de credibile pot fi astfel de previziuni când vine vorba despre mersul lumii, despre viitorul planetei, despre decimarea populației? Unde este pericolul de a lua aceste cuvinte drept normă de interpretare a viitorului?
Ceea ce spune doamna Hara nu este o voce unicat sau singulară și nici nu este prea greu de spus că următorii ani vor fi ani grei. Noi vedem deja începem să înțelegem mai bine efectul în lanț, de consecințe în lanț de la evenimente care nu anunță mare lucru. De exemplu, la începutul anului 2020, lumea a intrat nu s-a închis pentru o lună de zile din cauza coronavirusului. Și noi ce ne-am așteptat? Că după luna aceea de zile, încet, încet, reintrăm în normal. Dar noi acum vorbim de faptul că acea închidere, totală sau parțială în diferite zone ale lumii, a generat sau a creat niște obstacole pe care acum ne lovesc foarte tare. Criza de semiconductori, tot de acolo a pornit. Criza, faptul că sunt magazinele goale prin Anglia și că nu au combustibil pentru că, uite, s-a oprit producția sau s-au blocat containerele, nu mai ajung la noi. Adică ce am vrut să spun? O dereglare, un stop de o lună de zile a produs niște dereglări pe care noi încă nici nu le știm consecințele, doar de la momentul acela inițial. Adică trăim într-o lume atât de complexă, un mecanism foarte mare și cu o dereglare mică undeva, efectele sunt colosale, sunt colosale. Și noi nici nu le putem anticipa, dar pentru orice om rațional, ceea ce se întâmplă acum, ne dăm seama că nu are cum să aducă ceva bun sau mult bine. Pe lângă asta, dacă mai vorbim despre secetă, dacă vorbim despre faptul că pandemia actuală de coronavirus, acum e adevărat că fiecare dintre noi poate are câte opinie, dacă e reală, dacă nu e reală, dar dacă luăm scenariul că este reală această pandemie, ne arată că este posibil oricând să apară un alt virus și să ia lumea exact așa cum a luat coronavirusul sau coronavirus 19, da, COVID-19, adică cumva pe nepregătite, fără să avem sistemele medicale puse la punct ca să facă față unui anumit virus, fără să avem medicamentele necesare, fără să avem una, fără să avem alta. Plus, peste toate acestea, neîncrederea teribilă în autorități, neîncrederea că cineva malefic conduce totul și vrea să ne facă rău. Ei, toate acestea luate, puse împreună, pot, fără să exagerăm, să declanșeze tragedii umane mari. S-a demonstrat că fake news-ul poate să destabilizeze nu o țară, ci o lume. Iar dacă, haideți să luăm un scenariu, dacă o parte importantă a populației este convinsă că autoritățile vor să facă rău și să reducă în mod intenționat populația de la 8 miliarde la 5, se vor opune chiar cu violență fizică unor măsuri, de exemplu, sanitar-medicale. Și dacă asta se va întâmpla și va exista un virus real care pur și simplu va afecta populația, ceea ce spune doamna Hara nu cred că intră în capitolul de atotștiutori sau a văzut ea într-un tablou exact ce se va întâmpla, dar sunt niște scenarii foarte posibile, foarte posibile, pe care nu le auzim doar la ea, le auzim și la alții. Acum, care e pericolul?
Exact, deci asta e despre anticipare, dar da. În special, unde este pericolul ca astfel de cuvinte să le iei ca normă de interpretare pentru viitor? Pentru că, în general, persoanele care au și aceste abilități, cel puțin transmise într-un fel sau altul de către ele sau alimentate de presă, că sunt clar văzători, automat oamenii le iau așa ca un fel de profeție ai timpului nostru, care nu știu dacă să-i luăm în serios, dar undeva acasă, când ne retragem, unii dintre oameni mai deschid ziarele, iată televizorul, apar la televizor pe canale serioase, să spunem, nu, urmărite, și fac previziuni.
Da, este foarte...
Deci când vine vorba de previziuni și viitorul omenirii, care sunt normele?
Pentru mine norma este Biblia. Și ce a făcut Biblia? Biblia mi-a spus linia generală și îmi spune finalul. Nu îmi spune detaliile. Și acest lucru este foarte important. Oamenii aceștia spun detaliile. Multe dintre ele nu se împlinesc, altele sunt generate de mintea omului să se împlinească. La ce mă refer? Există prea multe dovezi în istorie că oameni care au crezut un anumit scenariu, prin faptul că l-au crezut, l-au și generat. Adică, de ce a izbucnit războiul ISIS, mai ales în zona Siriei, cu accent pe zona Alepa Siriei? Păi simplu, pentru că profeția echivalentă Armagedonului islamic spunea că acolo, la Dabiq, toate forțele lumii se vor strânge și vor lupta împotriva islamului și islamul va birui. Ei, când asta s-a întâmplat, ei vedeau în propovăduirea lor Armagedonul cu ochii lor. Adică au generat un război, a fost răspunsul internațional și chestiunea asta a fost extrem de, cum să spun, convingătoare pentru islamici.
Nu mai avem minute la dispoziție. În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă este întotdeauna interesantă, dar trebuie cercetată, pur și simplu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu adevărat, dar trebuie cercetat să vedem exact ce spune ea, pentru că de acolo găsim speranță. În schimb, la previziunile umane, pur și simplu ne-au adus multă suferință și amăgire de-a lungul timpului.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici și vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere!
Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!